galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
galab jumcaha bisha juun ee sanadka 2022 kana waa 11 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bugna fuuwe somali.com idaacadda galabtana waxaa idin soo jeedinaya Zahra Cilli Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
Badaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimada waxa kamid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno talaabooyinka ilaa haatan la qaaday wixii ka dambeeyay heshiiskii doorashada dadban ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku gaareen magaalada Muqdisho 27-kii bishiina dhaaftay ee May.
Qodobadaasi way qoran yihiin, sidii loogu heshiiyay way qoran yihiin. Marka waxa loo baahan yahay sidii u qoran yihiin in loo dhaqangeliyo implementation u baahan yihiin, in la fuliyo u baahan yihiin.
Tan Soomaaliland rajabada baa iga muuqata. Masala aad u dhibiyar meel fiican baa hadda prime minister xafiiskiisu iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo deputy-gu ay marsiinayaan.
Taasi ma dhicin, xukuumaddii baa gadaal isku noqotay iyada waxay magacaawday markii laga soo qayliyay guddigii maamul goboleedidiina waxba kama siin, qoladii kaloo mucaaradka ahaydna waxba kama siin.
Waxaa kaloo aad dhigisan doontaan shir looga hadlayay amniga gobollada jubbooyinka oo Kismaayo lagu soo gebagabeeyey.
Barnaamijka Muuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Ka hor inta uusan furmin shirka maanta ee hogaamiyaasha dalalka hodanka ah ee ku bahoobay G7 ayaa ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson uu ku dhawaaqay in kooxda maanta dalkiisa ku shirsan ay 1 billion oo qiyaasood oo talaalka COVID-19 ugu deeqayaan dalalka dakhligooda u hooseeyo iyo kuwa meel dhexaadka ah. Ku dhawaaqista Johnson ayaa imaaneysa iyadoo maalinka hor madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in maamulkiisa uu 500 qiyaasood oo talaalka Pfizer-ka ah ugu deeqayo dalalka saboolka ah, taasoo kala bar ah talaalka ay G7 ugu deeqday caalamka. Biden ayaa sheegay inay doonayaan inay gacan ka geystaan oo ay hogaamiyaan dadaallada dunida looga dabargooynayo aafada, iyagoo kala shaqeynaya saaxiibadooda caalamka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in qaadista talaalka ee Mareykanka ay bilaaban doonto sida ugu dhaqsiyaha badan marka qadka warshadaynta ay ka soo baxaan, wuxuuna intaa ku daray in 200 million oo qiyaasood la geynayo dalalka saboolka ah dhammaadka sanadkan, 300 million oo kalena horaanta sanadka soo socda ee 2022-ka. Britain ayaa ku deeqi doonta 100 million oo qiyaasood, iyadoo ra'iisul wasaare Boris Johnson uu sheegay in natiijada ka dhalatay guushii barnaamijka talaalka ee UK ay hadda gaareen heer ay qiyaasahooda dheeraadka ah kula wadaagi karaan kuwa u baahan si looga adkaado aafada. In ka badan 300,000 oo ruux oo gobolka Tigre ee Ethiopia ayaa waxaa haysta xaalada macluul, iyadoo malaayiin kalena ay halis ugu jiraan sida lagu sheegay qiimeyn ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka, kuwaasoo ku eedeeyay iskahorimaadka musiibadii ugu xumayd ee cunno yari muddo 10 sano ah. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Mark Lowcock uu sheegay shalay in macluul ay ka jirto gobolka Tigre, tirada dadka ku jira xaaladda macluushana ay ka badan tahay meel kasta oo adduunka ah daqiiqad kasta, tan iyo markii ruux milyan Soomaali ah ay naftooda ku waayeen sanadkii 2011-kii, iyadoo 5.5 million oo shacabka Tigre ah ay hadda badankood u baahan yihiin gargaar cunno. Colaadda gobolka oo bilaabatay bishii November, taas oo u dhexeysay ciidamada Ethiopia oo garabsanaya kuwa Eritrea iyo jabhada TPLF, ayaa waxaa ku dhintay kumanaan ruux, iyadoo ay ku qasabtay 2 million oo qof in ay ka qaxaan guryahooda. Mas-uuliyiinta xukuumadda militariga ee Myanmar ayaa galdacwadeed cusub oo musuqmaasuq ku furay hogaamiyihii xukunka laga tuuray ee dalkaasi Aung San Suu Kyi, iyagoo ku eedeeyay ku takrifal awoodeed iyo qaadasho laaluush sida ay baahisay Khamiistii warbaahinta dowladda, iyadoo qarankeeda uu been abuur ku tilmaamay eedaha loo jeediyey. Warbaahinta ay maamulaan taliska militariga oo soo xigatay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegtay in kiisaska dacwada ee ka dhanka ah Aung San Suu Kyi ay la xiriiraan ku takrifal dhul loogu talagalay hay-adda samafalka ee Daw Kyin Kyi, oo iyadu ay madax ka ahayd inay qaadatay $600,000 oo laaluush ah iyo 12 garan oo dahab ah. dacwadaha u dambeeyey ayaa ah kuwo xiriir ah oo lagu soo oogayey Aung San Suu Kyi oo 57 sano jir ah, taasoo ahayd hogaamiyihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay, laakiin 1 Febraayo ay xukunka ka tuureen taliska militariga. Talaabadaas ayaana dhexalsiisay dalka Myanmar inay dhacaan mudaaharaadyo maalinla ah iyo shaqo joojin ay dadka sameynayaan, iyagoo dalbanaya in xukunka dib loogu celiyo gacanta shacabka. Ugu dambeyntiina, kadib markii sanadkii hore ee 2020 loo baajiyey sababo la xiriira cudurka COVID-19, ayaa caawa lagu wadaa inuu si rasmi ah magaalada Roma ee dalka Talyaaniga uga bilowdo tartanka koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub. Tartankan oo ay ka qayb galayaan 24 dal ayaa waxaa markii ugu horreysay lagu marti gelinayaa ilaa 11 magaalo oo ku yaala 11 dal oo Yurub ah. Ciyaarta ugu horreysa ee furitaanka oo ka dhici doonta garoonka Olombiko ee magaalada Roma ayaa waxaa isaga hor iman doona xulalka kubadda cagta ee Talyaaniga iyo Turkiga. Qabashada tartankan ayaa uga dhigan qaaradda Yurub iyo dunida isboortiga tallaabo weyn oo hore loogu qaaday kasoo kabashada xanuunka COVID-19 kadib markii uu xanuunka ku dilay qaaradda Yurub oo keliya in ka badan 1 million oo ruux oo ay ku jiraan ku dhowaad 130,000 oo qof oo u dhashay dalka Talyaaniga. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii galabnimona waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warka caalamka nu akhrinayay. aan ku bilownay waxaa magaalada Kismaayo lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii ay wada shaqayn lahaayeen ciidamada ammaanka iyo qaybaha bulshada magaalada Kismaayo, kaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo bulshada rayidka ah si loo xaqiijiyo ammaanka. faahfaahinta warkaas waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyahena v o a Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay adkeynta nabadgelyada magaalada Kismaayo ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka magaalada Kismaayo, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, waxaana diiradda lagu saarayay sida ugu wanaagsan ay u wada shaqayn karaan booliska iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. ugu horreyn kulanka waxaa hadallo ka kooban kasoo jeediyey qaar ka mid ahi gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Kismaayo, kuwaasi oo tilmaamay in loo baahan yahay in si dhab ay u wada shaqeeyaan ciidamada booliska iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo.
booliisku iyo bulshadu waa laamaha ugu dhow amniga marka la dhaho booliisku, waayo booliisku wuxuu ka mid yahay bulshada waxyaalaha madaniga, hadday tahay daroogo, hadday tahay waxyaalaha qashqashaada kale ee ka jira xaafadaha dhexdeeda. qayb kasta amniga ha ahaatee waxaa la rabaa inuu ka shaqeeyo oo si dhow uu ula shaqeeyo in ay ula shaqeeyaan
amni. haddii layidhi nolol lama helaayo, annagu waxaan ballanqaadaynaa heer degmo in aan ka shaqayn doono sida hore ugu taagneen waax xaafad ilaa iyo degmo ilaa iyo section, in amniga ilaa iyo dareseen oo konto konto guri laisugu xiro looga shaqeeyo amniga.
taliyaha booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose Sadiiq Maxamuud Dhogor ayaa tilmaamay in bulshada iyo booliska loo baahan yahay in ay wada shaqeeyaan si bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay u helaan nabad iyo kala dambeyn.
awalan waxaan ballanqaadaynaa ka ciidan booliis ahaan inaan soo celinno wada shaqeyntii booliska iyo bulshada. anigoo ku hadlayo, booliisku ma shaqeyn karo bulsho la-aanteed, waayo bulshaduna ma noolaan karaan booliiska ama amniga la-aantiis. waa isku qasbannay marka, mar haddaa isku qasbannay marka, maxaana laga maxaa waajib nagu ah labada dhinac inaa wada shaqeyno.
gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa bogaadiyey qabashada kulamada noocan oo kale, oo uu tilmaamay in loo baahan yahay in bulshada iyo booliisku ay wada shaqeeyaan si amniga loogu wada shaqeeyo.
booliiska waa inuu noqdaa mid lagu soo cararo, uusan noqon mid laga cararo inuusan noqonin, shacabkuna inuusan noqonin meel balaaya degta ah oo dadkii maaragtay karaami iyo haddiina ku isagu xushmad aanan u haynin booliiskii aanan u haynin oo warbixintii la wadaagaynin oo wixii xumaa ee amniga wax u dhibay haddaa arkaan la soo xiriirayn inaysan noqonina inay la xiriiraan markee amnigeenna iyo nolosheenna ku jirta.
wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Jeneraal Yuusuf Xuseen Dhuumaal ayaa ka hadlay sida loo xoojin karayo kalsoonida bulshada ay ku qabi karaan ciidamada booliiska.
waa astaanta qofka bini aadamka uu ku istaago booliisku marka uu arko oo ay dhib haysto, dhib markuu haysto ama dhib markuu ku haysto. markaad aragto qof baliis oo labisan ama laba qof oo buliis oo meel marayso waad istaagaysaa, waad ku soo leexanaysaa, wixii markaas aad qabtay baad u sheeganaysaa. Qofkaas marka waxaa la rabaa booliiska ah inuu u istaago qofkaas dhegta u raariciyo waxa uu sheegahayo uu dhagaysto. Isdhexgalka marka booliisku waxa weeye iyo bulshadu waxa loo shaqeeyo waa bulshadu, inta kale waa shaqaale adinka idin shaqeeyo, min madaxweynaha ilaa booliiska inta ka dhexla askariga ah waa shaqaale u shaqeeya dadka, oo adinku aad idmateen oo loo baahan yahay inay amnigiina iyo horumarkiina iyo maxaanku idhaahdaaye ganacsigiina iyo waxbarashadiina iyo caafimaadkiina intaba ay meel saaraan.
Wadashaqeynta ciidamada booliiska iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ah mid dhabaha u xaareysa nabad waarta oo ay helaan bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dalka Soomaaliya si waafi carruurta naafada ahi uma helaan waxbarasho, dalkana kama jiraan goobo gaar u ah in wax lagu baro ilmaha naafada ah, taasi oo keentay in badi carruurta ay iska joogaan guryaha iyaga oo aan niyad ahaan wanaagsanayn. Haddaba magaalada Muqdisho ayaa 2 sannadood waxaa ka shaqaynayay urur ay samaysteen aqoonyahan dhallinyaro ah oo aragga naafo ka ah, kuwaasi oo u istaagay sidii wax loogu beri lahaa carruurta yaryar ee aragga naafada ka ah. Waxaana ururkaasi durba ku guuleysteen in waalidiin badan ay ka dhaadhiciyaan in ubadkoodu ay ku daraan dugsiyada waxbarashada. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Daruufo adag oo yaraantii noloshoodu ay la soo kulantay ayaa dhallinyaradan aragga naafada ka ah ee dhigtay jaamacadaha magaalada Muqdisho ku qasabtay inay bilaabaan ololahan ay ku doonayaan in dhammaan carruurta yaryar ee sidooda oo kale araggala la geeyo dugsiyada waxbarashada beddelkii ay joogi lahaayeen guryaha. Waxna ay samaysteen urur u dooda dadka indhaha naafada ka ah. Dalmar Cadow Maalin oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha arrimaha bulshada ururkan oo lagu magacaabo UDHAN ayaa ka waramaya sababaha ay isugu yimaadeen iyo aragtida markii hore ururkan lagu unkay.
Ujeedka oo aasaasnay annaga waxa waa in dhallinyarada aragga naafada Soomaaliyeed guud ahaan ku nool caasimada iyo guud ahaan Soomaaliya inaan mideyno oo aan ka caawino in dadka marka hore ay ka aaminsanayeen dad arag naafo ka wax ma baran karaan, wax ma qabsan karaan, howlo ma samaysan karaan. Ujeedkaasa annaga aasaasnay annaga oo ku dhawaad 15 dhallinyaro gaarayno ayaa hadafkaasi lasoo aasaasay. Waxaa aasaaskaas lasoo bilaabay 2018, laakiin wuxuu si toosa u hirgelay 2019 bishii lixaad meelahaas agaareed uu hirgelay. Sababta uu hirgelana waxay ahayd markii nagu soo dhaweyd imtixaanka qaranka ee Soomaaliyeed in ardada ku dhawaad 30 arday oo arag naafo ka ah galeysa imtixaanka, in aan ka caawino, aan dhiirigelino, aan dowladda laftirkeeda fahansiino in dadkan arag naafada ka ay wax baran karaan, imtixaanka ay geli karaan.
Axmed Xasan Dige oo ah arday dhigtay jaamacad ku taala magaalada Muqdisho, kana mid ah dhallinyarada ku bahoobay ururka UDHAN oo ay samaysteen aqoonyahankan da'da yar ee aragga naafada ka ah, ayaa waxa uu sheegay in marka laga yimaadeen carruurta sidooda oo kale ay u istaagaan in waxbarashada la geeyo, haddana madashan ay noqotay mid isku xirta aqoonyahan daruuf mida ku wada nool, kuwaas oo hadda isgarab istaaga.
Ururkan waxaawaay runtii wax badan baa noo hirgalay. Waxa noo hirgalay oo UDHAN ay qabteen waxa u weyn waxa waaye horta isku xirnaanta dhallinyarada araggala, hadday noqoto dhanka waxbarashada, isku xirnaanta shaqa, isku raadinta, wacyigelinada baa ugu waaweynaa. Sababtoo ah dadkii waxa ugu muhiimsan annaga aan ujeedkeen u ahaa inaan dhallinyarada aan dadka ku soo dhexdaro oo ku soo dhexdaro micnaheedu waxay tahay inaan yacnaha dadkii waxbarashada ay kala sinaadaan dadka kaleeto, shaqooyinka ay kala sinaadaan dadka kaleeto, labiskii iyo la dhaqankii iyo dabeecadihii iyo mataqaanaa ay kala mid noqdaan. Waxaa dhici karta mararka qaar intaad hoteel tagto oo hoteelkii mataqaanaa waayi hore dhici jirtay markaa iridda maraysa lagu dhaho waxaa u baahan tahay hoteelka soo meel ganacsi oo la geli karo caadi maaha. Yacna dadku waxay ku arkayaan qof yacnaha loo kaalmeynayo oo u baahan bushee. Marka dambe alxamdulilaahi dadka hadda waxaan gaarsiinay hoteelada markaan imaano nala bartay oo nala soo dhaweynay.
Dhallinyaradan aqoonyahanka oo sidoo kale ah macalimiin wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee ku yaala caasimada ayaa waxay v o eda u sheegeen in guryaha ay ku booqdaan caruurta araggala kadibna ay geeyaan goobaha waxbarashada si ay niyad ugu helaan inay waxbaran karaan.
Waa sameynaa oo dhallinyarada guryahooda ugu tagnaa oo annaga soo saarno innaga waxaa u barno si free ah xafiiskeena xafiiskeena ururka annaga aan leenahay u dhan oo magaalada Muqdisho ku yaalo aan dadka keenaa waxaa u sameynaa trainin oo sida qaabka loo soco lahaa usha loo isticmaali lahaa qaabka telefoona loo isticmaali lahaa qaabka farta braylka oo dhibcaa dhibcaha dadka araganaafalka qaabka u baran lahaayeen bulshada qaabka ula dhaqmi lahaayeen unta unbaa ka shaqeynaa.
Waxay aaminsan yihiin dhalintan in isku tashiga uu ka bilowdo bulsho walba oo dan iyo duruuf wadaagta halka bedelka ay sugi lahaayeen caawimaad dibadda ah ay iyagu leeyihiin awood dadnimo oo u saamaxaysa in caruurtaasi lagu dhiirigeliyo waxbarashada sida uu tilmaamay Axmed Xasan Dige.
wax aad leedahay oo maanta yacnaha aad ka dhaadhicisa dhallinyarada inay leeyihiin horta markaa haysato way ka muhiimsan tahay in yacnaha seminaar ama barnaamij intay dad shisheeye soo qaateen ama qof aan adigoo kale tahayn oo lixaadkiisa qaba uu ku qabto uu kaala hadlaayo inuu mataqaana ku wacyigeliyo waxaa yacnaha ka dhiirigelin badan qofkii markaa adigoo kale la mid tahay oo qof waxbartay ama waxbarashadii ku guda jira aad tahay qofka naafada ah ee adoo kaleeta ah si fudud baad u fahansiin karta oga dhadhicin kartaa. Waxaad leedahay aniga waa kana lixaadkayga way kala maqan yihiin qof arag labaanahay sida adoo kaletaanahay qofka wuxuu barto wax ka fiican ana inaa barta maana kama hooseeyo.
Magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin caruur badan oo naafo ah waxaa aad u yar kuwa aado waxbarashada laakiin dadaalkan ay sameynayaan aqoonyahanka naafada ah ayaa dhiirigelinaya in waalidiin badan oo ilmahooda ku haya guryaha ay hadda ku daraan dugsiyada. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno tallaabooyinka la qaaday wixii ka dambeeyey heshiiskii doorashada dadban ee 12-kii bishii May ay dhinacyada siyaasaddu ku saxiixeen magaalada Muqdisho iyo guud ahaan qaabka ay u hirgeli karaan qodobadii buddiga u ahaa heshiiskaasi oo ay ka mid ahaayeen murankii ka taagnaa arrimaha gobolka Gedo, guddiyada doorashooyinka, iyo ugu dambeyn qaabka loo soo xulayo xildhibaanada gobollada waqooyi. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya garyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Cosoble oo bartay naadada sharciga, Dictor Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo ah baray jaamacadeed, Barofesor Sonkor Jaamaca Geere oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan Muqdisho, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka. dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. su-aasha ugu horeysa haddaan ku bilaabo garyaqaan Cosoble, sidee u aragtaa qaabka guddiga xaqiijinta xubnaha doorashooyinka ee uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay ay liiska guddiyada doorashooyinka uga saareen 34 xubnood oo ka mid ah 67 xubnood ee la soo gudbiyey?
guddiga ay soo xuleen oo 34 ah ee guddigii loo xil saaray ee golaha wasiirada waxay baareen nin walba qaabka lagu eedeynayay inay sax tahay iyo inay saxayhayn. waxaa caddaatay inay marka sax tahay. 67 ayaa noqotay cabashadii ay ka cabanayeen musharaxiinta ku sifooyey. marka ay ogaadeen 34 ayay ka saareen, 33 way raabeen, maxaa yeelay 33 waxay ku waayeen qodobadii oo la rabay in laga helo haddii ay shaqaale dowla yihiin, haddii ay ciidamada qalabka sida ay ka tirsan yihiin. taasi marka ma dhicin. marka arintaasi ayaa mataqaanaa kaliftay markay 34 ka soo saareen in ay ku kala jabaan musharaxiinta laftigooda, qaarna ay taageeraan oo ay yiraahdeen arintaasi golaha wasiirada ee guddiga loo xil saaray aad iyo aad ayay mataqaan hawshaasi ay uga soo baxeen.
Waa mahadsan tahay. Calaamuhu ismi su'aashan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Guddiga 34 xibnooda ee laga saaray 67 xibnooda cabashada laga soo gudbiyey, tilaabadii saxda ahayd oo guddigu u xil saarnaabay iyagu maaragtay u mareen. Laakiin waxaan isleeyahay waxba ka dhimanaa, waxa weeyaan waa yar horta saacana lagu barxaabaa la yiriye, maadaama markii hore 67 xibnood la soo gudbiyey, cidda jeegaraynaysaana ay tahay dowladdii golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha maaragtay iyagu maaragtay ay jeegaraynayaan. Waxa la rabay cid kale oo kasta oo balansiya oo sida maaragtay mucaaradkii in la helo, macnaha sida kuwanina ay ku gudbeen oo ay qualification ku noqdeen oo ay 33 ku hartay 34 liiska looga saaray, macnaha waxa weeye la tuxaan bixiyay iyo la jeegareeyay, laakiin waa tilaabo wanaagsan ay qaadeen. Laakiin meeshaas su'aal ka taagan tahay, waxa kale su'aal ka taagan tahay kuwa hadhow tala soo bedelayo, ilaa waxa xibnaha nadda la soo bedelayo 34 lagu celinaya cidii soo magacowday, cidda marka hadhowta soo magacaabaysa kuwa ay ku soo bedelayso lafteeda maxay kaga duwanaan karaan kuwii hore, see lagu kalsoonaan karaa? Ilaa waxa weeyaan meeshii laga soo magacaabo haddan laga soo magacaabayo cid jeegaraynaysa oo kormeeraysa muraaqabaynaysana ma jirto. Marka waa tilaabo wanaagsan, laakiin waxaan isleeyahay qabi ahayd waxba ka dhimanaa.
Waa tahay sokor haye.
Anigu dhan kalaan ka eegaya saaxiibada meesha ka eegeen, waxaa ii muuqata in xafiiska prime ministerka iyo guddigu ay gaareen mowqif ah inay laba jambi oo ishaye ay wada qanciyaan, midba mararkiisa qanciyaan. Waxaa ii muuqata in ay ka fakariyeen in ay koox walbaba 67 marka la soo eeday 34 markay saareen, waxaa ii muuqata inay 50% ugu talagaleen musharaxiinta iyo mucaaradku inay la aqbalo codsigooda. Dhanka kale, dhankii dowladana la aqbalo nus kale, marka waa nus qaado iyo nus iyo nus iyo nus. Waxaa ii muuqata inay taas waxaa ka hadalo daliil u ah hata haddaad eegtid guddiga reer waqooyiga loo saaray halkooda waa 17 weye guddigu, 7 laga aqbalay in la bedelo, 7 loo daayay dowladdii, 3 baa la yiraahdaa hala isugu soo noqon laga tusay. Waxaa arkaysaa marka kala tuuris inay tahay noo kala tuur, mucaaradkana nus loo tuurayo, dowladdana nus loo tuurayo. Qaabkee loo maray waa muuqata marka qolo walba inay musharaxiinta iyo dadka siyaasadda codka ku leeyihin, qof walba inuu qof la doonayo, qofkii la doonayey uusan ku jirin la, inuu dareemayo inuusan qofkiisii helin.
Shirwac, sidee u aragtaa qaabka loo soo xulay 34 xubnood ee laga reebay liiska guddiga doorashooyinka?
Horta wax badan saaxiibada ayaan la qabaa yiraahdeen, laakiin waxaan u malaynayaa aniga laba ciladood baa jirta. Cilada koowaad waxa waaye tallaabadii markii la heshiiyey oo 27-kii May heshiisku uu soo baxay, tallaabadii xigtay ee la qaaday waa guddiga la magacaabay. Waxay ahayd markii hore in si taxadar looga tashado, oo maadaama ay joogeen maamul goboleedyadii madaxdoodii ra-iisul wasaarihii uu joogay, markaas horta in la yiraahdo haye sebel u keen, iyadoo la wada joogo guddiga la wada magacaabo, horta sidaas ku qurux badnayd. Kalsooni dhisidii la rabeena door meel fiican bay geyn lahayd, horay usii riixi lahayd. Taasi ma dhicin. Xukuumaddii baa gadaal isku noqotay, iyadaa waxay magacaawday markii laga soo qayliyey guddigii turxaan bixin lahaa, maxuu ahaa mataqaanaa, guddiga doorashada ayay soo sameeyday. Marka maamul goboleedyadiina waxba kama siin, qoladii kaloo mucaaradka ahaydna waxba kama siin, dadkii kale oo Soomaaliyeed oo maaragtay magaalada joogay ama waddanka joogay ama qurbaha joogay hawshaasi wax ka qaban lahaana waxba kama siinin. Hanaankii wax lagu saxay, wax lagu kala sameeyey weli ma kashifna, banaanka ma yaallo. Magacba magacyaa markii horena la keenay oo la yiri 67 qofood baa laga cabanayaa, haddana waxaana la ku yiri 34 baa maaragtay la helay inay maaragtay dadka ku haboonaa aysan ahayn, annaga ma naqaano sidee baa lagu soo kala saaray.
Cali Dhuux, haddii aan ku weydiiyo qodobada kale ee heshiiska laga gaaray, waxaa ka mid ah muranka ka taagnaa xildhibaanada gobollada waqooyi iyo arrinta gobolka Gedo, marka sidee ku fuli karaan labadan heshiis?
Bismillahi raxmaan raxiim. Xasan, waa mahadsan tahay. Qodobadaasi way qoran yihiin, sidii loogu heshiiyey qoran yihiin. Marka waxaa loo baahan yahay sidii u qoran yihiin in loo dhaqangeliyo, implementation u baahan yihiin, in la fuliyo u baahan yihiin. Macnaha haddaan la fulin sida loogu heshiiyey oo ay u qoreen haddaan loo fulin ee caqabad u imaanaysaa. Marka haddaan ku hormaro tusaale gobolka Gedo, waxa la yiri ra-iisul wasaaruhu ayaa ka mas-uul ah amniga gobolka iyo maxaa la yiraahdaa inuu guddi dib heshiisiin oo magacaabo. Waxaa kaloo ku jira in dowladaha xubnaha ka ah la magacaabo guddi arrinta Gedo loo magacaabo aysan ku jirin Jubbaland. Guddigaas marka la magacaabo iyagu markaas waxa weeyaan iyo ra-iisul wasaarihii marka la magacaabo waxaa kaloo ku jira in gud ay markay soo jeediyaan qaabkii farsamada ee 16-kii February baydhabo guduga markay taladii ay soo jeedeen iyagoo tixraacaya in markaas waxa weyn Axmed Mudabe uu soo magacaabo gudiga maamulka ee markaas degmada Garbahaari uu soo magacaabo boolis in la geeyo Amisoma. Adiga qodobo badan baa ku jira, marka qodobadaas waxay u baahan yihiin siday macnaha meesha ugu qornaayeen oo madashooda tashiga qaranka loogu saxay in loo fuliyo. Haddii u fuli waayaan caqabado imaanaysaa. Mid Soomaali lafteeda way qoran tahay, waxa weeyaan lafteeda waxaa garowdanka ra-iisul wasaaraha waxaa la yiri habsame u socodka doorashada xildhibaanada Soomaaliland waxaa habsame u socodkeeda mas-uulka ra-iisul wasaaraha oo la tashanaya gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisa. Wax kasta oo arrintaas ka xumaada waa ku soo noqonayaan Prime Ministerka, sidaas heshiiska ugu qoran tahay. Marka waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay wixii la qoray ficil in loo bedelo, xasan in loo bedelo ficil oo sidoodii loo dhaqangeliyo haddii la xeeladeeyo ama la meermeeriyo caqabado way imaanayaan.
Waa mahadsan tahay Professor Sokor, adigoo soo koobaya labadaas qodob qodobada aad adagay ka mid yihiin adigoo kala qaadaya, marka Gedana see loo xallin karaa, Soomaalilandna see loo xallin karaa?
Waxaa ii muuqataa Gedo arrimaheeda iyo Jubbaland aad baa loo siyaasadeeyey, qabaailkiiba madaxa la iskula jira, khilaafaad qabiiliya abuurmay, guddiyo ka kala yimaada maamul goboleedyada iyo Amisom oo si maaragtay boogdhayida kor laga dhayayo waxba kuma hagaagiya. Arrintu meesha gaadho waxaa dib loogu soo celin kara dib heshiis dhab ah in loo sameeyo gobolka Gedo iyo Jubbaland, maamulka Jubbaland loo awoodsiiyo loo fasaxo inay maamulkoodu ay si internal ah ay u xaliyaan tuulka la adeegsadaan inuu si siyaasi noqon, isimo inuu noqdo, in la aado dhaqanka isimada, in la aado looga yeero isimada deegaankaas oo ahmaan intooda gudaha joogta intooda ku maqan gobolada kale, dhaqan isimeed oo dib u heshiisiin dhab ah oo deegaanku isu qaato, Jubbaland isu qaato oo kadib aad doorasho dhici karta. Hadday intaas dhicin, inta hadda lagu talagalayo technical ee loogu talagalay warqadaha lagu saxay waxba ka suuroobi mayaan, waxay noqonaysaa caqabad doorasho hortaagan. Tan Soomaaliland rajabada baa iga muuqata masala aad u dhib yar, meel fiican baa hadda Prime Minister xafiiskiisu iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo deputigu ay marsiinayaan, waa la soconaa. 7-7 hadda kala maraysa saddexba kor u laalan, arrimahaas waa arrimo simple ah, dhammaan kara
shir caamul maado. Labadaas qodob sidee xal looga gaari karaa?
Waxaan la qabaa horta saaxiibaday weliba Sokor siduu hadda u dhigay uu yiri arrinta Soomaaliland waa horumar baa laga sameeyey, laakiin weli lama soo gunaanadin oo maxaa ahaa intaasaan ka dhihi lahaa. Arrinta Gedo marka la yiraahdo Gedo, waxaan u malaynayaa weli madaxdu intay isku mari waayeen, waa malahayga waaye, markay isku mari waayeen inay yiraahdeen wax uun aan maaragta meesha ku xarxariiqno. Arrinta Gedo waa la siyaasadeeyey, waa la qabiileeyey, waa la caalamiyeeyey, marka arrin waxa waaye aad loo fogeeyey waaye, oo labada dhinacba oo kusaydaa aad ay u fogeeyeen waaye. Marka laba dib u heshiisiin bay u baahantaa. Midda dib u heshiisiinta koowaad waxa waaye mid ah lagu abuurayo jawi doorasho ee wanaagsan, yacni in la heshiiyo maxuu ahaa amniga laga heshiiyo, doorashada laga heshiiyo, magaalada maamulkeeda laga heshiiyo, halahaas booliba magaalada Garbahaari waaye. Arrimihii doolow iyo maxuu ahaa mataqaana beled xaawo iyo waxaas way dambeeyaan. Marka tan hore oo ah yacni in jawi lagu doorasho uga dhici karto laga sameeyo, ayaa iyada qudheedu waxay u baahan tahay ka badan 2 bilood. Anaga bulsharayd ahaan waxaan sugeynay in yacni meeshaasi la dhaafo oo wax dhaafsado, yacni haddii meel laga qaban waayo doorasho dibba loo riixi karaa, doorashada inteedii kale la qaban karaa,
dawladda imaanayda ayaa markaasi waxay u sameynaysaa sidii doorasho meesha uga dhici lahayd. ما إن واحد لحدن بري إيو لسكوس وصامي مدى كالي الشيس كان لغاري محوة هاي تضبي اللي باعتن كي مي وحقوق بهاني هاي داد قواراهي إنا إنتي فريستان أي شحك سميان محوة هاي وقتي يسن ووقتي قاسي أصور تقلكو يهي ودادك ديغان كادورشاد ويكوس محوة هاي كدع يدو لغا تحقليي dadkooda wax garadka ay laga tixgeliyay oo marka waxa ay suurtagal yihiin hada marka waxa weeyaan waa qodobo mutahan oo mid walba ayba 10 su'aalood ay ka soo baxayso
haye gariiqan cusub leh
heshiisidaasi laga gaaray gobolka Gedo iyo heldheelada ka soo jeeda gobolada Waqooyi runtii heshiiskii 72 kan ay la saxay ayay kamid ahayd in Jubaland hadii la yiraahdo waxa u saxay madaxweynaha Jubaland mudane Axmed محمد إشنا أحمد دوبي إن عدولدنا وحاوكيل كأهاي رئيس الوزراء أو الله حرصاري مضانا محمد حسين روبلي
سيدي كفولي كرام
دي وحي كفولي يعني إن هشيسكي أو الله وضا صحيحي أو الشرعي كأها إلا فوليو وآنا عندنا أين كهرمان أيضا متقنا أن أيضا لفتقو ذا حمنا أيها كسعوذ لغاية قبلنا
دولد بحي مامل قبل ديد وحي كل شيء إن مدلبة بلاد هاي دور شوين كددباني كل عام arintaasi isla soo ragalku noqon kartaa marka la eego muddo kooban ee la haysto aan siiyo professor Sonkor
ha marka lana ha mar saddexaadna ha oo suurtoobi karta waa lagu dhaqaa kara macnuhu ma aha in ay ku soo dhamaato nuxurku waxa weeyaan 8 February ilaa hadda ayaa dalku wuxuu ku jiraa xaalad la yiraahdo qorax taagan oo meel loo dhaqaa qway in laba bilood lagu laga badiyana waxa ku noqon lahay shock iyo niyad jab ummada Soomaalida sugeysay in doorasho la yeeso laba bilood in la yiro anigu waxaan igu muuqataa inay tahay niyad dhisid waxa igu muuqataa suurtagalid waxa igu muuqataa in dadka laga dareeriyo qoraxdi oo ay la bilaabay in la aado oo la isla ogolaado maskaxda iyo jismuga iyo dalku u dareeri doorasho egaad aan waxa ka mid ah musharaxiinta xilbanaanadu markii ay laba bilood iyo lix baa laga badalay lix bilood markii ay tabay maaliye markii saasoo kale waxa qaba qof kasto Soomaaliya baa ku tala galay in doorasho dhaqso u dhacdo inta ma hadheer doorashadu inay markaa ku soo dhamaato ma laba bilood hadii ay laba bilood waxay dhamaanaysaa ayo 175 waxa muhiim ah inuu yimaado baarlamaan koorubkiisu buuxsamo
shuruuc laba bilood doorasho ma lagu qaban karaa
waxaan dhigi lahaa aniga laba bilood doorashada waa lagu bilaabi karaa waxa lagu bilaabi karaa in arrimaha jiijitaamayna la xaliyo aqalkiisarna la doorto meelaha aan dhibaato ka jirin laga sii bilaabo ayaa la sameyn karaa waxa muhiimka ah waxa waa doorashada dhacday ma waxa waa inay dhacdo doorasho aan colaad dadka Soomaaliyeed gelin nabadgelyada aan waxa u dhimin inay dhacdo waa wa taasina waxay ku dhici kartaa waxa waaye in aan la boobin la jujubin dadka waayo maxuu ahaay dadka wax dooranaya wali processka kuma jiraan hanaankan hadda kuma jiraan wali waa waxay sugayaan in mar horta ceelaleedu ay heshiido marka bulshada rayid ahaan ama umada oo dhan waxa u fiican waxa waaye doorashadaani in ay nabad ku dhacdo si xalaal ah dadku ay ku soo baxaan annaga waxaan diyaarinaynaa 500 qofood ayaan diyaarinaynaa oo kor jooga kursi walba oo la dooranayo
haye gariiqan cusub leh maxay tahay aragtidaada ku aadan arintan
waa ku dhici karaan maxay yeleey hadii aysan ku dhici karin markii horeba shirka guud inta lagu jiray ayaa laga hadli lahay oo la dhihi lahay laba bilood waa yartahay ee aan ku darsano taasi ma dhicin xukuumadda iyo maamul goboladeed iyo gobolka Banaadir iyo urrada bulshada rayidka oo markaas iyaga lafteeda goob joogahay kama hadlin marka hadii arintani loo dhaqaaqo muddo bilaha lagu dhameyn karaa sababta waxa weeye waxay ku xiran tahay in gudiyada la isku afkarto oo la soo magacaabo gudiyadaasi waxa taqaana ka bacdi ay shiraan isdoortaan kadib la howlihii saas lagu gudo galo marka waxay ku xiran tahay sida maamul goboladeeda iyo dawladda dhexe ay isku fahmaan iyo urrada bulshada rayidka oo laftigooda inay qayb ka qaataan loo baahan yahay
yani dhuux muddo laba bilood ah ma ku filan tahay in dalkan ay doorasho uga dhacdo sida heshiiskii 72 kii may ku qorna
bismillaah ma u maleynayo inay ku filan tahay
sababtu waxay tahay hadda markii heshiiska la saxiixay 2 toddobaad baa laga joogaa almost 2 May hadda waxaan maraynaa 9 June een hadda ayaa waxa tagay 2 week een qodobkii koowaadna lagama heshiin oo ahaa markaas waxa weyn kala saaristii een gudigii maamulka doorashooyinka ee labada heer een maartii 67 xibnood ahaa ayaan wali laga gudbin een maxaa la yiraahdaa xalinta siiban laga gudbin marka een 2 bilood ma lagu qaban karo een aad iyo aad bii maartii taas u adag tahay
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan lagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqeynayno qaabka loo fulin karo heshiiskii doorashada ee 27-kii bishii May ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ku saxiixeen magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka marti ku ah Garyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Cosoble oo bartay maadada sharciga Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ah baran jaamacadeed Professor Sokor Jaamac Geere oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho ku sugan iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka heshiiska doorashooyinka ee la gaaray si cad uma faahfaahinayo qandada haweenka ee 300% haddaba sidee ay idin la tahay in haweenka Soomaaliyeed ay ku heli karaan mataladooda siyaasadeed aan sii shirwac
horta maxaa ahay qandada haweenku shirki carta markii laga soo bilaabo baarlamaanka ka dambeeyay way soo koreen carta 20 ay ka heleen dawladdii embigaati lagu soo dhiso markii dambe taana Djibouti lagu heshiiyay waxa ka helay 414 hadda waxay heleen 24% waxa u dhiman horta waa 6 ayaa u dhiman 4% u dhiman aniga waxay la tahay gabdhaha Soomaaliyeed inay astaahilaan ka badan inay astaahilaan inay helaan sodonka inay helaan ay astaahilaan muddo dheerna waa la soo horjoogay cidii doonta waa horjoogto siyaasiyiinta baqaala badan ma haystaan oo ay ku tartamaan codka ku iibsadaan inkastoo dhinaca kalena ka tahay arrin wanaagsan inaysan dhaqaalaha haysan aysan cod gadanayn ee maaragta ay si kale wax ku raadsanayaan aniga waxaan dhilaa sida ugu fiican oo gabdhuhuna ay doorkoodana ku heli karaan raggana uga fiicnaan karaan waxa waaye in gabdhaha oo dhan ay u istaagaan inay keenaan gabdho ragga la tartami kara oo ka qaadan kara kursiga la dhigi karayo gabadhaasi waxaasi noo qabatay adigu weligaa nooma qaban sokor oo matalan joog muxuu ahaa madaxweynaha gabadhaas aan dooranaynaa raali baad ahaanaysa gabdho tartami kara oo dadka maaragtay baahan ee dhibaatadu hayso iyo dumarka maaragtay nolosha ku kadeedan dad u soo baxa marka gabdhuhu inay keenaan gabdho ragga maaragtay markay la soo istaagaan la leeyahay war arag oo iska raali ahaada gabdhahaas aanu dooranaynaa aniga sidaas wax ku yiri karaan qaba
hay'ad gariiqan cusub leh
arintaasi dastuurka ayay ku cadahay marka dii dastuurka ay ku cadahan waxa weey waa in ilaaliyo qodobada dastuurka oo 300% ay helaan haweenka Soomaaliyeed waxay la xaqiiq u leeyihiin waa in mataqana in la ilaaliyo la xaq dhowro marka maadaama dastuurka ay ku qeexan tahay cidna mid qaran ma loodi karto walow aysan shirka uga hadlin hadda oo si cad aysan u qeexin haddana waxa weey waa arrin loo baahan yahay in la qeexo
waa maadsan tahay calidho isla arrintan
bismillaahir rahmaan rahiim horta aniga sida ila tahay Soomaaliya horta muddooyinkii hadda lagu jiray qandada haweenka 300% la siiyay ayaa lahaa baarlamaan kasta markasta oo dawladdu ama xukuumaddu isbedelayaan horta numberkaas fixed ka in la siiyo gabdhaha aniga horta meel laga keenay ma baaqaanaba ma ogtahay heshiis ahaato oo de Soomaaliya macnaa dastuurkeeda ku qornaato laakiin wax caalamka ka jira ma aha 300% gabdhaha la siiyo adduunka meel ay ka jirto male marka qodadan haweenka aniga waxaan jeclaan lahaa gabdhaha de in ay calafkooda ordaan oo ayagu markaas ama 300% haayeen ama 400% haayeen ama ha ka yareysteen 20% ama 20% haayeen ta gabar walba inay calafkeedu orodo oo markaas waxa weyn ayuu xilibaannimo raadsato ayaa ka wanaagsan lahaa xanjadan meesha lagu dhijiyo la leeyahay 300% waa inay noqdaan hablo baarlamaanka waxa moodaa inaysan ahayn wax xal macnaha u keen kara maxaa la yiraahdaa ilaa xilibaanku deegan buu matalaya ama wuxuu matalaya beel buu matalaya kalaan bay policy waa khabaylo ayaa wax lagu qaybsanaya marka cid walbana waxa loo baahan yahay dayadu cid ay soo dirsanayso ku kalsoonta inay soo xulato marka gabdhuhu waxa fiicnaan la sida ay ragu ugu tartamayaan xilibaannada ay ugu qalabsanayaan maxaa la yiraahdaa de calafkeeda inta yeelaan ama boqolkiiba labaatan ha yeelaan ama boqolkiiba soddon ha yeelaan ama afartan ha yeelaan ama ha ka badsadeen laakiin boqolkiiba soddonkan fixirka iska ah anagu waxaan dhihi lahaa in laga gudbaaba fiicnaan lahaa.
Waa mahadsantahay Professor Sakor. Doorka haweenka ay ku yeelan karaan doorashooyinka dadban ee soo socda muxuu yahay maadaama heshiiska iminka la saxiixay aanay ku caddeen?
أولا هرت أنا أناكو سد أي مقطب إن وخلاف سنة سعيك علوم وقلنا هذا صد بالكي وصد كا وحكل في ظروفك يعني إن قبلهن وعي الباب كوفرين سياسة ده بركو حي وحي عيد إن بربار اللجو بربار اللجو اللي في قليو كوتن اللجو يوم ولا يرادو إن تاسي على ولا ترتمين عيجا سعي أجران ماشي هذا على الحتابني وها inay gaaraan meel ay ayagu u tartami karaan ay wax u baahneen boqolkiiba soddon oo gaari kara laakiin sida hadda booqata sida hadduna dhaqan ahaan seenu hadda lahay iyo xaaladda siyaasadda dhaqankeedu soo yahay ma muuqata dan meel loogu xiro boqolkiiba soddon hadda loo qoondeen inay boqolkiiba toban xataa soo galayaan waana dhaqanka aan rabno inay gabdhaheennu ay ku dhiiradaan inay siyaasadda soo galaan taadan ka gudbo sidee bay ku heli karaan waxaan oran lahaa dumarka inay abaabulkooda badiyaan saa u taabatay shirar badan baa jira laakiin weli araf maahan codkooda weli aad uma gaarin nabadoonnada iyo dhaqanka iyo bulshada waxaan ogahay kuwootada dumarka ergada ay ku leeyihiin doorashada inay leeyihiin cadad fara badan oo cadad macquul ah marka dumarku inay gartaan horta awalan ayaguna isku codeeyaan
dariiqan cusub leh maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa golaha wadatashiga ee doorashooyinka si ay uga digtoonaadaan wixii caqabada ah ee hakad gelin kara geedi socodka arrimaha doorashooyinka
casakafi waxaan u soo jeedinayaa in si daacada nin walba oo ka mida golahaasi ay u ilaaliyaan in aan caqabad ku imaanin doorashada maxaa yeele waxa weeye nin walba mas-uuliyad ayaa saaran waxaa la rabaa in la dhowro doorashada fadqallada ku imaa lahaa dadka loo xir saarana waxaan kula talinayaa in ay cadaaladda ka shaqeeyaan oo cidna mataqaana aan si gaara loogu eexan maxaa yeele waxa weeye adiga waxaa lagu dhiibay in ummaddaasi aada u garsoorto oo mataqaana aad cidna si gaara aada ugu eexan ama dowlad ama maamul goboleed ama shaqsi kaloo gaara waxaa loo baahan yahay in shaqsiga ku soo baxaya doorashada inuu noqdo mid ummadda soomaaliyeed runtii arrimahooda ka fakero oo wax u qabto marka saamilada siyaasaddana waxaa looga baahan yahay inay talisulaa sameeyaan oo waxyaabaha qaarkood naftigooda aysan ku soo boodino ay talisulaad u sameeyaan shacabku ay ri ay rabaan inay maamulaan
haye cali dhuux
madasha wadatashiga qaran waa kooban yihiin marka la tiriyo laga yaaba todoba qof sideed qof meelahaasina yihiin laakiin waxay matalayaan maxaa la yihahdaa population aada u tiro badan ayay matalayaan oo mas-uuliyadooda ilaahayna kula xisaabtamayo shacabkuna ay kula xisaabtamayaan dadka waxaa layidhi the public is the best judge layidhi macnaha waxa xukuma oo qaadiga ugu fiican waa shacabka haddaad wax u qabato ayaa ku sheegaya haddaad adugu xumayso ayaa ku sheegaya waxay codka ka rabaan oo ay madax u yihiin oo ay maamulayaan waa dadkaas marka aniga waxaan u soo jeedinayaa horta in cadaalad sameeyaan macnaa miiska ma aha ama forumka siyaasaddu meel inta la isku sawiro uun maalma la joogo laakiin waxa loo baahan yahay in taariikh laga tago oo qofku wax lagu xasuusto berri oo shacabkiisa markaas ay ku xasuustaan inuu uga tago aniga marka horta waxaan u soo jeedinayaa inay siday u sheegteen madasha wadatashiga qaran doorashada inay si daacada oo hufnaana ay u qabtaan in maxaa la yiraahdaa ay nin jeclaysiga iyo garta eexeed ka fogaadaan kanaa kuu dhow iyo kaasar kaa fog aysan oranin in maxaa la yiraahdaa ay wax soomaaliya ku qanci karto oo markaas cadaalada ay sameeyaan soomaaliya waxay u baahan tahay madax cadaalada soomaaliya waa dad cadaalad u baahan cadaalad darro wey waxa laysku haystaa haddii soomaaliya maxaa la yiraahdaa laga helo madax cadaalada dee cid cid maagi lahayd ama qof qof ku dhegi laha ma jiro marka soomaaliya waxay u baahan tahay cadaalad annaga guddigaas waxaan usoo jeedin inay cadaalad sameeyaan madashaas markaasi guddiga markaas doorashada qaran inay maxaa la yiraahdaa cadaalad sameeyaan eedo way imaanaysaa, laakiin waxa la yiri dadku ma wada amaanayo kuwada eedin.
Sankor maxaa la gudboon inay sameeyaan golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka si looga digtoonaado wixii caqabada ee iman kara?
Horta marka hore talada aan siin lahaa waxa weeyaan in ay dareemaan oo ogaadaan baaqa ummadda Soomaaliyeed inuusan mar dambe sii qaadan karin shir dambe fashilmay. Soomaali ma qaali karto haddii hebel baa gardaran iyo hebel baa quman. Dambe Soomaalidu way daalan tahay, waxayna ka daalan tahay khilaaf siyaasadeed oo ragaadiya oo caajisiya oo niyajab abuura oo xusuusiya dhacdooyin hore. Soomaalidu siday hadda ugu farxday inay waxun ku heshiiyeen waxun, macnuhu ma ahan wax fiican ku heshiiyeen, waxun haday ku heshiiyeen anaga wax fiican bay noqotay. Ilaa heshiiyo ay weeye waxa dadka iyo danta Soomaalida ku jirto. Mar haddii la heshiiyena waa la kala boodadaba ma aqbalino, lamana aqbali karayo. Taa macnaheedu waa maxay? Inta hadda dhimani waa aasaasiyaadkii, aasaaskii waa la dhigay. Arrimaha yararkaayo taagan wixii hadda heshiiska lagu yahay ha lagu dhaqaamo, wixii aan markaan heshiiska lagu hayno la xalin karana dib baa loo dhigay si arrinta galo kale dib baa loo dhigaya. Laakiin ma noqon doonto caqabad istaajisa geedi socodka doorashada dalku marayo. Intaa waxaa dheer, qaabka xulashada xildhibaanada baarlamaanka iyo dowladii dhexe central committee maamul goboleedyo awooddii qeyb badan bay kala soo noqdeen, waana lagu taageersay, waana ku taageersan lahaa. Taa macnaheedu waa inay noqotaa marka in qaabka ay ula wareegeen iyo awoodda ilaa hadda xulashada baarlamaanku iyo sanadku wuxuu ka imaanaya maamul goboleedyada iyo dowladda ka imaanmaya dhahay. Haddii waa iyaga awooddaas hadda ay dib ula noqdeen oo ay leeyihiin, waa inay ka muuqataa waxa ay soo saaraan inay noqoto wax lagu qadci karo.
Maxay tahay talada bulshada rayidka?
Horta waa inay ogaadaan hal sano waaye markii dhusamareeb la isugu tagay wax yarbaa maalmaha ka dhiman ilaa haddeer. Intaasna dadka Soomaaliyeed waxay sugayeen in doorasho la galo. Marka taasi waxa weeyaan fursad ay siinaysaa weli inay haystaan fursad ay dadka Soomaaliyeed waxa ay rabaan ay ku gaarsiin karaan ayay haystaan. Fursadaas iska luminina ayaan leeyahay, waa midda koowaad. Midda labaadna waxa waaye hawshan heshiiskan la gaaray waa heshiiska guud waaye. Heshiiskan wuxuu u baahan yahay in naf la geliyo, in qorshe maxuu ahaa faahfaahsan oo wax badan caddaynaya in lagu sameeyo. Marka in ay qorsheystaan inay shirar kale isugu yimaadaan inta doorashadu ay socoto oo mid walbaba lagu furdaaminayo wixii markaasi caqabadaha soo baxa lagu furdaaminayo, waxa weeyaan waa anu waa kula talinaa labadaas arrimood. Mid waxa weeyaan fursad ay haystaan taariikhiya inaysan iska lumin, dadka Soomaaliyeedna ka lumin. Midda labaadna waxa weeyaan inay isu yimaadaan joogto asbuucii, maadaama adduunyadu waxa weeyaan technology waa jirta, iyadoo la isfiirsanaya maalintii ama habeenkii shir la qaban kara. Markaasa waxa laga hadli karaa hal caqabad oo taala ama arrin khilaaf oo jiro soo baxay baa laga hadli karaa. Marka inay si joogta u wada shaqeeyaan ayaa muhiim ah. Laakiin haddii ra-iisul wasaaraha lagu daayo hadhowbaytana la yiraahdo ra-iisul wasaarihiiba maxuu ahaa hawshii qaban waayey, gadaal u dhaqo meeshii kasoo bilowa.
Ugu dambeyn, xalku muxuu yahay? Sidayse dalka uga dhici karaan doorashooyin wada ogol ah oo la isku raacsan yahay? Aan ku horeeyo Cali Nuux.
Halka horta Ilaahay baa Ilaahay noo tusiyo, halka Ilaahay xalka noo tusiyo. Laakiin aniga aragtideyda waxa weeyaan wadankan inay doorasho ka dhacdaa la rabaa, doorasho xalaal ah oo markaasi xor ah oo lagu wada kalsoonaan karo inay ka dhacdo. Waxa la yiraahdo calooli waxay ku bukootay laguma daweeyo, macnaha Soomaaliya shaki iyo maxaa la yiraahdaa nijeclaysi iyo istiijiid way ku soo daashay. Intaasan ku soo jirnay, waxaan u baahannahay waxaan cudurna gelinin ama aan dadkeenna aan cudur gelinin, doorasho xor iyo xalaal aan u baahannahay oo si sax ah u dhacda oo meel sax ka dhacda oo markaas waxa weyn cid walba ay ku kalsoon tahay waxay ka hesha halkaas ayna nasiibsato ninkii ku soo baxay ninkii waayeba.
Sakor, xalku muxuu yahay?
Anigu halka waxaan ka eegayaa dhanka ah gudiyada hadda muranku ka jiro oo weli qaybna lagu heshiiyey qaybna muranku ka jiro, xubnaha gudiyada ku jira baan fariinta u dirayaa oo ah haddii aad dareento inaan lagugu kalsoonayn ama muran ka jiro meesha aad isku sii dhejin lahayd guddigan oo maalmo keliya ah, waxaa kaaga sharaf badan adigoo yiraahda anigu istiqaalaan ka bixiyey mar haddii muran iga yimid. Halkaa waxaa inoo bilaaban lahaa inuu abuurmo guddi kalsoonidiisa kasban kara labada dhanba ee ayaan dhicin xubin ee muran gashay oo dood gashay oo xoog ku joogta oo la og yahay in ay kalsooni badan haysan intaan meesha ku jir lahayd waxaa kaaga habboon adigoo yiraa anigu waa kaanba baxay istaqaalada ka bixiyey sharaf iyo waxa ku soo yeelaysaa iyo kalsooni dadka musharaxiinta weydil halkan waxaan oran lahaa mas-uuliyiinta dalka maanta qalinka waaysa oo ay kamid yihiin maamul goboleedyadu oo ay kamid yihiin dowladda federaalka ee mas-uuliyiinteeda sare inta haddeertan golaha la baxday wadatashigii qaranka inay mid walba xusuus inuu xusuusnaado lagu wada ammaani maye yaa lagu wada caay
waa mahadsan tahay xalku wuxuu yahay brofesor shirwac haddii aad tihiin bulshada rayidka maxaad xal u aragtaan sidee dalkan doorasho wada ogolahay uga dhici kartaa
doorashada insha allahu way dhacaydaa ha iska soo daahdaahdo anigu waxaan dhihi lahaa kow waxa weeyaan madaxdu taladii iyaga laga rabay way gaareen guddiyada farsamo ha u daayaano howlaha farsamada faragelinta siyaasadeed oo boobka iyo musuqmaasuqa iyo magaciiska keenaya madaxdu ha ka daydo guddiga doorashooyinka hadduu uu yahay heerka federaalka iyo hadduu yahay heerka muxuu ahay maamul goboleedka waxaan kaloo dhihi lahaa guddiguna waa inuu faragelinta qaawan ka daayaa ergooyinka dooranaya xildhibaanada waa intaas laga daayaa kulligeenna waa inaanu markaa kor joogtaynaa in labadaas qolo la siiyo xorriyad ay ku shaqeeyaan fursadna la siiyo dadka oo dhan oo aysan noqonin mucaarad iyo muxaafad aysan noqon ay noqoto meel lagu wada tartami karo
hayagariiqaan cusub leh xalku muxuu yahay
xalka wuxuu yahay in dhammaan saamilayda siyaasadda ee u tartamaya xilka ugu sarreeya ee dalka in ay tanaasulaad muujiyaan shacabkooda u tanaasulaan maxaa yeelay shacabka hadda wuxuu ku jiraa go'doon uu ku jiraa go'doonkaasi marka maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in ay iyagu laftigooda u dulqaadaan shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan si mataqaana arrimahan ay u hirgalaan nin walba waxaa la rabaa in uu tiisa una fiirine oo fiiriyo tan shacabka si mataqaana shacabkaasi doorashada dhacaysa ay uga soo baxdo waxyaaba mataqaana dhagahooda ku farxa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen gariiqaan cabdulqaadir maxamed cusubleh oo bartay maadada sharciga doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ah baran jaamacadeed brofesor sonkor jaamac geyre oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka muqdisho noogu soo diyaariyey halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
dalkan maraykanka shirkadda labaad ee ugu weyn ee ka ganacsata hilibka lo'da digaagga iyo khansiirka ayaa waxaa lagu xukumay inay siiso magdhow lacageed oo gaaraya $5 million maraykanka shaqaale muslimiin ah oo soomaali u badan oo ka shaqaynayay warshad ay shirkadaasi ku leedahay waqooyiga gobolka colorado dadkii u shaqaynayay shirkadaasi oo shaqada laga eriyey waxaa ka mid ah bilan cali caashi ibraahim aadan oo khadka whatsappka ku wareysatay iyadoo joogta colorado ayaa ugu horreyn waxa ay weydiisay xilliga ay shaqada ka tagtay iyo wixii dhacay
waxay ahayd maxaal dhahay hortana waqtigaasu ramadaan uu ahay ramadaan marka ramadaankii salaadii iyo afurkii bay nagu kadeedeen markay nagu kadeedeen waxaa la sameeyey shaqa joojinaa la sameeyey waxaa la dhahay annaka nagala xaala arrintan intii shaqada joojisa waxay dhaheen fayraa tihiin medical xaalayna warqado kaleena keeneen ay dhahayaanba salaad iyo afur midana ma weydiin kartaan sidiiana lagu fayr gareeyey markiina la fayr gareeyeyna waa la suud gareeyey
waa la dacweeyey
waa la dacweeyey
haye
dacwadii waxay usoo jeedantama haddeertaana la sheegay in wax la ogolaaday
oo ay magdhow bixinayso
oo ay magdhow bixinayso haa
xilligaas intaadan ka tegin meeqaad u shaqaynaysay
saddex sano
hayadhawaad waa gartay marka wax xuquuqa ma idin siiyeen markay idin eriyeen kadib
maya 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 waxayna siiyeen male waa soo dareerna waa soo dareerna ha markii mudaaraadka la sameeyey fayreba dhab nagu siiyeenba
meeshaad xaal ka sugayseen iyo gorgortan
haa fayrey dhab nagu siiyeen فاير مركز دبن غسيا والد دعوي مركز قد سمسن قد جيا محل تاين والد شو تكري
دعوة لقوه
ايه
مسا صمالي ده هيدين حلقاس
والله ده تقواب بدناين لو بقل وقارين ستح بقل ميلاس ستح بقل وقارين انا ممترين لك ستح بقل وقلوهين
مركز هل مرة تصاوض الدررتين كل جيم
هل مرة تصاوض الدرري مركز الدرر كوحو احاي نالحال تما ايه نوحيد نوحيد درري شقو
شقة أمهينه. واجرت مركا الصومالي كل يا ده هيدين مصدقك لا مسلمين هيدين كجري.
والله الصومالي مش أبداين. I think we will Sudan إني نوجري. ها وين نوجري؟ ها وين راعين؟
هذا مركا.
We will Sudan أجري.
مددي دعوة ده يسوع. توحد سكتين دعوة إن تقول دي سماي ستين ودعوة ده الحريسين. دعوة ما لا سعوت. مركا أي مرة يسي تلابوين كيو. يو مربع ما شاء الله مرة ما لا سعوت.
محلاي أنا قاعد سنتان لحدان سنوات ضمبيت لما سعونين لكن مرمر أبلي واحد هالسمين جري وناق واي لا يرد وناق إنه وعجستي ورقادة نقاسي عجستي قدي أجري وين صاوع الدوانا كله أنا ونواوع كرنا أيضا بنقانا بات ورقادة إذا سنا ويل ترجبان أجري ويل كاس ترجبان وأنا كيناك مرمر نسوع أجري ويل كاس إنا رازيان ربا
كدي مركي أتكتكتي إن شركة سادو شقيني سي سيد حسن أو شقيني ساس شركة واتكتكتي أما إن حلقي مظاهراتك واللي دين كيري كدي موش أتكتكتي كوا كلا إيدا إيجا لمدة
بايا كمان نقانين
أيدين كمان نقان
أيدين كمان نقان شقيني كلا شركة
سادو أن هيلو كان هين
واجورة تد مجازا حريدي شركة كأنجز لك واجد بتكسو ويفر فرنتي
شقيني كلا الله لك
يقضب بكلا مركو رسي وركي دوني دو روغال علي سي
كهور انتا او سنفرمي شركة مانتا اهجامياشا دلالكا هودنكا هي كوبو هوبي جي سبن يا رجل وزارها بريتن بوريس جونسون او كودا واقي ان كوحدا مانتا دلكي سكوشر سن اي هل بليون او قياسوت او تلالكا كوفيد سغالي طبانا او قد دي قيان دلالكا دقل قوضو او هوسيو يكوو ميل دحاتكا اه kurawaqista Johnson ayaa imaaneysa iyadoo maalin ka hor madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in maamulkiisa uu 500 qiyaasood oo talaalka Pfizer ka ah ugu deeqayo dalalka saboolka ah taas oo kala bar ah talaalka IG7 ugu deeqday caalamka Biden ayaa sheegay inay doonayaan inay gacan ka geystaan oo ay hoggaamiyaan dadaalada dunida looga dabar goynayo aafada iyagoo kala shaqeynaya saaxiibadooda caalamka madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in qaadista talaalka ee Mareykanka ay bilaaban doonto sida ugu dhaqsiyaha badan marka qadka warshadeynta ay ka soo baxaan wuxuuna intaa ku daray in 200 milyan oo qiyaasood la geynayo dalalka saboolka ah dhamaadka sanadkan 300 milyan oo kalena horanta sanadka soo socda ee 2022ka Britain ayaa ku deeqi doonta 100 milyan oo qiyaasood iyadoo Ra'iisul Wasaare Boris Johnson uu sheegay in natiijada ka dhalatay guushii barnaamijka talaalka ee UK hadda gaareen heer ay qiyaasooda dheeraadka ah kula wadaagi karaan kuwa u baahan si looga adkaado aafada. In ka badan 300 kun oo ruux oo gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa waxaa haysta xaalada macluul iyadoo malaayiin kalena ay halis ugu jiraan sida lagu sheegay qiimeyn ay sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka kuwaas oo ku eedeeyay iskahorimaadka masiibadii ugu xumayd ee cunno yari muddo 10 sano ah. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Mark Lowcock uu sheegay shalay in macluul ay ka jirto gobolka Tigray tirada dadka ku jira xaaladda macluushana ay ka badan tahay meel kasta oo adduunka ah daqiiqad kasta tan iyo markii ruux milyan Soomaali ah ay naftooda ku waayeen sanadkii 2011kii iyadoo 5.5 milyan oo shacabka Tigray ah ay hadda badankood u baahan yihiin gargaar cunno. Colaadda gobolka oo bilaabatay bishii November taas oo u dhaxaysay ciidamada Ethiopia oo garabsanaya kuwa Eritrea iyo jabhada TPLF ayaa waxaa ku dhintay kumanaan ruux iyadoo ay ku qasabtay 2 milyan oo qof in ay ka qaxaan guryahooda. Mas'uuliyiinta xukuumadda militariga ee Myanmar ayaa galdacwadeed cusub oo musuqmaasuq ku furay hoggaamiyihii xukunka laga tuuray ee dalkaasi Aung San Suu Kyi iyagoo ku eedeeyay ku takrifal awoodeed iyo qaadasho laaluush sida ay baahisay Khamiistii warbaahinta dowladda iyadoo qarankeeda uu been abuur ku tilmaamay eedaha loo jeediyey. warbaahinta ay maamulaan taliska militariga oo soo xigatay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegtay in kiisaska dacwada ee ka dhanka ah aan suunkii ay la xiriiraan ku takrifal dhul loogu talagalay hay-adda samafalka ee dawkin kii oo iyadu ay madax ka ahayd inay qaadatay $600,000 oo laaluush ah iyo 12 garaan oo dahab ah. dacwadaha u dambeeyey ayaa ah kuwo xiriir ah oo lagu soo oogayey aan suunkii oo 75 sano jir ah, taasoo ahayd hogaamiyihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay, laakiin 1 Febraayo ay xukunka ka tuureen taliska militariga. Talaabadaas ayaana dhexalsiisay dalka Myanmar inay dhacaan mudaaharaadyo maalinla ah iyo shaqo joojin ay dadka sameynayaan, iyagoo dalbanaya in xukunka dib loogu celiyo gacanta shacabka.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
guud ahaan dhegaystayaal, idaacadda Yadii Galabnimo oo idinla socodsiinayeen aniga oo ah Saare Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Jimco wanaagsan.